Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Апел окуясы боюнча тергөө абагында өтөгөн мөөнөтүн эске алуу менен мунапыс колдонулган соттолуучулар бошотулбай жатканына байланыштуу ачыкачылык жарыялашты. Бирок 7 апрелде окуп чыккандардын жакындары жогорку сотко кайрыларын дагы билдиришүүдө.
Бул бийлик именно ушул балдардын аркасы менен келген бийлик да. Вот мына ушул жоопкерчиликти бийлик сезип турса, ошондой нерселерди жойгонго вообще биринчи күндөн баштап катуу киришкен да, балким башкача болот эле.
Ишкерлер Европа биримдигинин жалпы жеңилдик системасынан кантип колдонуларын талкуулашты.
6 тармакты белгиледик. Бул жер жемиштер, кургатылган жер жемиш жана мөмө жемиштер, бул эт, сүт, бул кийизден жасалган нерселер жана кийим кечек тигилген. Бүгүнкү күндө ушул алкакты иштеп атабыз, бирок эмнеге потенциалыбыз болсо, ошонун үстүндө иштегенге даярбыз.
Беларусь жана Орусия президенттери Путиндин Минскке сапары учурунда газ базы боюнча талашты чече алышкан жок. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9 июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар деп атады. Германиянын АРД каналы 8 июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бар деп айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер 500 000 доллар берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хусейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9 июнда Иран борборунда Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы биргелешип күрөшүүнү талкуулайт. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочулары. Алар Сирия бийлигин финансы жана курал жагынан камсыздап турат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жолаучуларды бомбалоону баштаган. Жогорку кеңеш бүгүн жалпы жыйынында жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мыйзамдын талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга тыюу салынат. Долбоорго 69 депутат макул, 30 каршы добушун берди. Эрте нике кыюуга никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова сунуштаган болчу. Биркен Улуттар Уюму ДАИШ'тин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фельдман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАИШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be
ДАИШ'тин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барыш ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка катышып айткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, деди Фельдман. Фельдмандын пикиринде ДАИШ'тин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Мурдагы муфтий Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловко УКМК 9 июнда расмий түрдө эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон. Мыйзам долбооруна каршы берген депутаттарды Чубагажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык Алибек Тилек уулунун уулу үй мүлкүн конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп олтурган. Кадыр Маликовго 2015-жылдын 26-ноябрында Бишкекте кол салуу болгон эле кылмышкерлер анын бетине бычак урушкан. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүү максат кылганын билдирген болчу. Талиптер Газниде коопсуздук күчтөрүнүн 12 офицерин өлүм жазасына тартты. Оган билген маалыматы боюнча коопсуздук күчтөрүнүн офицерлери өлкө чыгышындагы Газниде буктурмаларда 3-5-июндарда кармалып кеткен. Кармалгандар 7-июнда Андар районунда жергиликтүү тургундардын көзүнчө өлтүрүлгөнүн аскерий чалгындын офицери Гулам Мохаммед Тахири кабарлады. Анын маалыматы боюнча өлтүргөндөрдүн 5-өөсү полиция, 3-ө аскер жана 2-ө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери болгон. Газ ташыган автоунанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоуна бири-бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев билдирип, иликтөө жүрүп жатканын маалымдады.
Улук саты бар беле, кандайча келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоуналар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык башкалаанын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунолордун бекетинде болгон. Өрттөн 10 киши жабыркап ооруканага түшкөн. Алардын экөөсү каза болуп калганы кабарланган.
Рахмат сизге акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит ор кеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин эскертүүсүнө караганда 11-июнга чейин күндүн ысыктыгына байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз эртең Чүй облусу аймагында 32-37, Таласта 31-36, Ош менен Жалал Абадта 32-37, Баткенде 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Борбордо 34-36 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Апрель окуясы боюнча тергөө абагында өтөгөн мөөнөтүн эске алуу менен мунапыс колдонулган соттолуучулар ачкачылык жарыялашты. Анткени соттун чечимине ылайык алардын өтөгөн жаза мөөнөтү эсептелип, колдонулган мунапыс боюнча боштондукка чыгышы керек эле. Бирок 2010-жылы 7-апрелде ок учкан адамдардын жакындары айыпкерлер алта соттун өкүмү жеңил чыкканына нааразы болуп, эми жогорку сотко даттана тургандыктарын айтып жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев толугураак баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган 7-апрель окуясы боюнча айыпталган соттолуучулар нааразылык иретинде 9-июндан тарта нааралуудан баш тартышты. Буга аларды боштондукка чыгаруу боюнча соттун өкүмүнүн аткарылышы кечеңдеп жатканы себеп болду. Мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиевке, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороевко, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловко жана Альфа Атайын тобунун мурунку командири Алмаз Жолдошалиевке сот тергөө абагында өтөгөн жаза мөөнөтүн эске алып мунапыс колдонгон болчу. Турсункуловтун адвокаты Руслан Доолаев бул тууралуу мына буларды билдирди.
Вторая инстанция 10 лет оставила в силе. Когда человек содержится в СИЗО, один день за два идет. Пока он был, года 4 был под домашним арестом. Домашний арест 2 дня идет за один день. И вот таким образом набралось у него половина срока. Потом в отношении его применили еще амнистию. И вот таким образом у него половина срока он отбыл. По половине срока его представили к условно-досрочному освобождению, как отбывшего наказания.
Ошондой кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жазаны аткаруу кызматынан тийешелүү документтер келери менен аталган соттолуучуларды бошотуу боюнча соттун чечими аткарыла турганын билдирген. Анткени жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова соттолуучулардын өтөгөн жаза мөөнөтү эсептелип бүтүп, документ кайра атайын кызматка кайтарылгандыгын мындайча белгиледи.
Биз сен запрос кылдык дептир. Бизге запрос келди, аларды эсептеп бергиле күндөрүн деп жазыптыр да. Айын бөлүм бар да, ошолорго кат келиптир, алар жөнөтүптүр да. Даже на уровне руководителей переписка деле болуптур. Анан биз эсептеп берип жөнөттүк.
Бирок жазаларды аткаруу кызматынан тиешелүү документтер толтурулуп жөнөтүлгөнү менен соттун аталган өкүмүн жана мыйзамдын талабын аткаруу жагы кечеңдей баштады. Бул жерде соттолуучуларды берилген мөөнөтүнөн ашыкча кармоого мыйзам жол бербейт. Бирок адистер экинчи инстанциядагы республикалык аскер сотунун өкүмүнө карата жогорку сотко даттануу болсо, соттолуучулар боштондукка чыкпай калышы мүмкүн экенин белгилешти. Ошол эле учурда мекенче иттер уюмунун өкүлү Арстан Сагындыков аталган уюм соттун өкүмүнө нааразы экенин билдирди.
Нааразычылык бул жерде мовреки биринчи инстанциянын чечими кандай болсо, экинчиники ошол эле бойдон калды. Даже андан да жеңилдетип жиберишти, анткени бул жерде Сатыбалдиев, Жороев, Турсункулов ошолорго амиссия применять этип вообще чыгарып жиберишти, эшкечи. Алар эмнеге чыгыш керек экен? Элдерди кандай кылып атыш керек, ошонун баарын тең чечим кабыл алгандар ошонун баары. Марат Бакиев, Жаныш Бакиев, Максим Бакиев, Данияр Үсөнов аларды алып келиш керек эле да. Бир аракет кылып умтуп алып келели деп атабыз, анан тияк бербей атат, же бияк бер, эчтеке жок.
Мекенче иттер коомдук уюмунун дагы бир өкүлү Нурия Айдабосунова жогорку кызмат орундарын ээлеген айрым аткаминерлерге 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилип, калгандары болсо 20-25 жылга кесилгенин акыйкатсыздык катары баалады. Анын айтымында жаза чарасы бардыгына бирдей колдонулууга тийиш болчу.
Отургандар Сатыбалдиев, Жороев, Турсункулов, алар 10 жылдан алышты. Эми биз мына командный состав, мына штабта отургандарга Зунганов сыяктуу 25 жылдан бериш керек. Бул бийлик именно ушул балдардын аркасы менен келген бийлик да. Вот мына ушул жоопкерчиликти бийлик сезип турса, ошондой нерселерди жойгонго вообще биринчи күндөн баштап катуу киришкенде балким башкача болот беле. Эми ал жерде көп нерселер бар экенин каяктан билебиз биз.
Жакында Республикалык аскер соту 7 апрель окуясы боюнча айыпталгандарга карата өкүмүн чыгарган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Актөбө окуялары кол салуубу, каршылыкпы же атайын уюштурулган кутумбу? Казак бийлиги теракт жана диний радикалдардын чабуулу деген окуялары бир топ суроолорду да жаратууда. Ушул күндөрү Мухаммед Алини дүйнөлү эскерүүдө. Атактуу спортчу гана болбостон, теңдик үчүн күрөшкөн боксчу миллиондогон элдин кумирине айланган. Бүгүн кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө ушул темаларга арналат. Унутпай көрүңүз.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бүгүн борбордо кыргыз ишкерлери Европа биримдигинин жалпы жеңилдик системасынан кантип колдоно алышарын чогуу талкуулашты. Кыргызстан бул системадан пайдаланып 6 тармакта өзөндүргөн продукцияны Европага экспорттоону каалоодо. Бирок жергиликтүү товарларды Европа биримдигинин стандарттарына шайкеш келтирүү, сертификациялоо жагы али кечеңдеп жатат. Бакыт Асанов баяндайт.
Европа жалпы жеңилдиктер системасынын колдонуунун эрежелерин түшүндүрүү үчүн Европа биримдигинин атайын делегациясы Бишкекке келди. Алар мамлекеттик органдар жана ишкерлер менен жолугуп, бул системанын артыкчылыгын жана талаптарын айтып берип жатат. Европа биримдигинин өкүлү Николай Займистин айтымында аталган жеңилдиктер системасы Кыргызстан үчүн экспортту өнүктүрүү жана өндүрүлгөн товарды татыктуу баада сатууга кеңири мүмкүнчүлүк ачат.
Биз бул статусту Кыргызстанга ишеним көрсөткөнүбүз үчүн бердик. Биринчиден, биз Кыргызстан Европага товар экспорттоого жетиштүү потенциалы бар деп ишенебиз. Экинчиден, Кыргызстан адам укугун коргоо, эмгек укугун коргоо жаатында милдеттерин аткарат деп ишенебиз. Бул статус өлкөгө көптөгөн артыкчылыктарды берет. Бир эле мисал, бажы төлөмүсүз товар экспорттосо болот. Ал эми башка өлкөлөр үчүн 9-12% төлөм бар.
Европа биримдигинин өкүлдөрү жеңилдиктер системасын толук кандуу колдонуу үчүн Кыргызстан буга чейин кол койгон 27 эл аралык конвенцияны кынтыксыз аткарууга тийиштигин белгилешүүдө. Алардын негизгиси катары адам укугун сактоо жана эмгек укугун сактоо саналарын Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Яп Ора Азатка айтып берди.
Бул статус адам укугун жогорку деңгээлде сактаган өлкөлөргө берилет. Адам укугун сактоо биздин негизги талабыбыз. Адам укугу жаатындагы маселелерди талкуулап, аларды чечүүгө бирдикте аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берүү чечимин Европа биримдиги ушул жылдын 27 январында кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык, кыргызстандык экспортчулар товардын 6000 ашуун түрүнө бажы төлөмдөрүн төлөбөй Европага киргизсе болот. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров Бул жаатта 6 тармакта продукцияны экспорттоону пландап жаткандыгын билдирди.
Эми бүгүнкү күндө биз 6 тармакты белгиледик. Бул жер жемиштер, кургатылган жер жемиш жана мөмө жемиштер, бул эт, сүт, бул кийизден жасалган нерселер жана кийим кечек тигилген. Бүгүнкү күндө ушул алкакты иштеп атабыз, бирок эмнеге потенциалыбыз болсо, ошонун үстүндө иштегенге даярбыз.
Бирок Кыргызстанга жеңилдиктер системасы берилгенине 6 айдын жүзү болсо да, өлкөдөгү товарларды Европа брендингинин стандарттарына туура келтирүү, сертификациялоо жана лабораторияларды куруу кечеңдеп жаткандыгы айтылууда. Бул жаатта ишкерлер өкмөт Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча ишти аткара албай жаткан учурда Европа базарына товарларды алып чыгуу кыйынга турарын эскертишүүдө. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында, өкмөттө экспортту өнүктүрүү боюнча бирдиктүү бир план жок болуп турат.
Чынын айтыш керек, өкмөттө ушул экспортту өнүктүрүүнү, экспортту бүтүн дүйнө менен соодалаш деген түшүнүк жаңы келип атат да. Анан өкмөт бул жаатта, биз бир жыл мурун бир тегерек столдо ушундай сурастырганбыз, макул СПБ-га киребиз, а бирок эртең бул даярдыкты талап кылат, ишкерлерибизди, фермерлерибизди ким даярдайт дегенде, өкмөт ошондо өкүлдөрү ачык эле айткан, бизде каражат жок. Бул каражатты биз эл аралык донорлордон алып, анан ушундай кылып жардам көрсөтөбүз депчи. Азыркы учурда кандайдыр бизге план сунушталган жок. Бирок бүгүн бизнес дагы бир нерсени айтат, бул нерсени өкмөткө гана таштабаш керек. Биз өзүбүз мүмкүн болсо чогулуп биргелеше бир иш алып барышыбыз керек деп атышат да.
Ал эми экономика министринин орун басары Элдар Абакиров Европа биримдигинин талаптарына жооп берүү үчүн даярдыктар жүрүп жатканын, бирок мында каражаттын жетишсиздиги сезилип жаткандыгын билдирди.
Бирок жооп бербеген да жерлер бар. Ал жагынан бизге материалдык жардам керек. Биз ал жардамды жана европалык биримдикке да биз кат жазганбыз. Алардан да жооп күтүп атабыз. Биздин лабораторияны жаңылоо боюнча каражат бөлүп бериңиздер деп. Буйруса чечилет деп ойлойбуз.
Европа бажы төлөмүсүз товар ташуу жеңилдигин 16 мамлекет алган. Алардын арасында Кыргызстан дээрлик 500 млрд кардар бар рынокко чыга алат. Ушул тапта Кыргызстан чет жака жылына 1 миллиард долларлык товар экспорттаса, анын 3% Европага кетет. Экспортолгон негизги товар алтын болуп саналат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагада студияда улан Алымкулуулу. Жогорку кеңеш бүгүнкү жалпы жыйынында жаш жетилектерге нике кыйган молдолор жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мурдагы муфтий, алымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн расмий эскертүү берди. Бул тууралуу аталган мекеменин коомчулук менен байланыш кызматы кабарлады. Ажы Чубагажы Жалилов мындан бир аз мурда парламентте жума күнү жума намаз үчүн дем алуу убактысын узартууну караган мыйзам долбоорунун колдоо таппашын диний негизде айыптап чыккан болчу. Теолог Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-майрындык соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилек уулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп олтурган. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9-июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус спортундагы кызматы тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар катары баалады. Орусиянын дарегине соңку айыптоо Германиянын АРТ телеканалы кече чыгарган атайын документалдык фильмде айтылган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды эми элдарлык темалар менен улантабыз. Беларусь жана Орус президенттери Путиндин Минскке соңку сапары учурунда газ базы боюнча талашты чече алышкан жок. Орус президенти Беларусту айыл чарба товарын көбүрөөк өндүрүп, Орус рыногунан азыртан орун табууга үндөө менен чектелди. Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко экономикалык биримдиктеги алакага катышка ичи чыкпай жаткандыгын белгиледи. Бул арада Минскте Путинге каршы Орусия бул согуш деген акция дагы өттү. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
8-июнда Беларусь борбору Минскте Орусиянын маданият күнү өттү. Ага Орус президенти Владимир Путинди барандуу делегация коштоп барды. Арасында Орусиянын Федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, Газпромдун жетекчиси жана бир катар министрлер жүрдү. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия менен тарых тагдыр бир агайыны мамлекет экенин айтып, эки өлкө мамилелери мындан да жакын болуш керектигин билдирди. Бирок Орус президенти Владимир Путин Беларусту айыл чарба товарларын көбүрөөк өндүрүп, Орус рыногунан ордун табууга чакыруу менен чектелди.
Первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ.
Беларусия КМШ өлкөлөр арасынан Орусияга товар экспорттоо боюнча биринчи орунда турат. Биз бул көлөмдүн мындан да чоңоюшун каалайбыз. Бирок Орусияга Европанын эмес, силер өндүргөн товар кириши керек. Ошол эле эт, сүт жана башкалар. Бул өзүңөр үчүн пайдалуу.
Это в интересах белорусских производителей.
Беларусьтагы маданий форумдун алкагында эки өлкө ортосунда 300 миллион долларлык келишимдерге кол коюлду. Бирок Беларусь президенти Лукашенко бул жолу да Евразиялык экономикалык биримдиктеги жылыштарга ичи чыкпай жатканын айтып алды.
Однако приходится констатировать, что вместо того, чтобы объединять усилия,
тилекке каршы Орус-Беларусь алакасындагы жагымсыз фактыларды айтууга туура келип жатат. Дүйнөлүк экономиканын чакырыктарына каршы биз өз-өзүбүзчө күрөшүп жатабыз. Көп учурда Орусия бир гана өзүнүн улуттук кызыкчылыгын алдыга чыгарып алууда. Биз мамлекеттик деңгээлде макулдашкан келишимдер иш жүзүндө аткарылбай калып жатат. Ушуга окшогон кемчиликтерди жоюшубуз керек.
Защищают только свои интересы национальные.
Орусия Беларусьга сатып жаткан газ баасы боюнча ортак пикир бул жолу да табылган жок. Өлкө башчылар газ баасы тууралуу талашты, эки өлкө министрлеринин деңгээлинде чечилет деген пикирге токтолушту. Беларусь Орусиядан алып жаткан газдын баасы боюнча жаңы келишим түзүлүшү керек деген жөө менен газ акысын төлөбөй келет. Расмий Минск Орусиядан алынган газдын баасы өтө эле кымбат деген оюн билдирип жүрөт. Газпром болсо карыз төлөнбөсө Беларусьга берилип жаткан газ токтотулат деп коркутуп келатат. Орусиянын Беларусьтагы маданият күндөрү да тынч өткөн жок. Беларусьтук жергиликтүү активисттер Орус-Беларусь союзуна каршы митинг өткөрүшүп, Орусия бул согуш, Путин бул Гитлер деп кыйкырып турушту.
Россия это война! Путин это Гитлер! Путин это Гитлер! Не союзу с имперской Россией! Не союзу с имперской Россией! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал!
Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьтун Газпромго 125 миллион долларлык карызы бар. Орустар болсо Беларусь өз аймагына орусиялык аскер база куруу сыяктуу долбоорду сунуштаса, газ боюнча карыз чечилет деп болголоп келишет. Идрис Исаков, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Борбордо соңку бир аптада эки кафеде тамактан уулануу катталып, Империя Пицца жана Центр Плова кафелеринде санитардык текшерүүлөр жүрдү. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Мына ушул маселеге байланыштуу бүгүн таңкы азаттыкта кесиптешим Санжар Эралиев, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменттин тамак аш коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаевди кепке тартты.
Биз мамлекеттик мекеме болгондуктан мыйзам чегинде гана иш чара алып барабыз да. Мисалы жана ишкерлерди текшерүү боюнча мыйзам бар да, коомдук тамак аштарды бир жылда эки ирет текшергенге, соода түйүндөрүн бир жылда бир гана текшергенге акыбыз бар. Мына жакында бизди депутаттарыбыз, өкмөтүбүз колдоп туруп, мына апрель айында эле 2016-жылы мурунку мыйзамда биз 10 күн мурун
эскертүү берчүбүз
да, что 10 күндөн кийин келип текшеребиз депчи. Азыркы убакта мына апрель айында жаңы өзгөртүүлөр киргизилди ошол мыйзамга. Ошонун негизинде биз азыр эскертүү бербестен эле текшергенге укугубуз бар. Мына бул бизге кичине көбүрөөк укук берип атат.
Мыйзам боюнча нормага жооп бербеген кафе, ресторан же чайкана, ашкана ээлерине кандай чаралар көрүлөт?
Биринчисинде текшерип барганда эле сразу эле биз бага штраф салып же жаап салмай деген жок мурункудай. Мыйзамдын чегинде биз биринчи санитардык көрсөтмө беребиз. Мына моу күндүн ичинде аткаргыла. Мондай санитардык нарушениялар бар экен силерде депчи. Эгер ошону аткарбай турган болсо, административный кодекстин статьяларынын негизинде штрафтын өлчөмдөрү бар. Азыркы убакта дагы бул штрафтын өлчөмдөрү дагы көбөйтүлдү. 50 000 100 000 чейин да шылып. Мурун 2 000 чейин эле болсо, азыр бул штрафтын дагы эмеси көбөйтү.
Бул деле апрелден башталдыбы же кандай?
Бул дагы кичине бул апрелден башталган жок, бул жылдын башынан башталды да.
Кафе, ресторандарда тамак ууланган учурлар өлкөдө жыл сайын эле катталып турат. Сиздердин текшерүүнүн жыйынтыгы менен кай бир коомдук тамактануучу жайдын ээсине эскертүү же башка бир административдик жаза колдонулган учурлар болдубу? Мисал келтирип айтып бере аласыздарбы? Бул кафеге же бул жерге мындай бир жаза колдонулду деп.
Мунку акыркы жылдары мындай фактылар жокко эсеп болуп баратат да. Себеби будан 2-3 жыл мурундары болгон. Ал убакта жана Арайок кафеси, ошуларды биз жанагы укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз да, прокуратурага өткөрүп берип аларды ошондой жазалар колдонулган.
Эмне үчүн акыркы учурларда болбой баратат? Акыркы
учурларда себеби биз жыл сайын жылдын башында анан аягында санитардык көрсөтмө берип атабыз ар бир мекемелергечи. Чтобы үйдө мурун өзүңүздөр билесиз да, мисалы той берген адам өзү диктеп айтетчи да, мен мындай тамак аш жасап келем, мындай салатты өзүм жасайын, чыгылып арзан түшсүн деген ойдочу. Мына ушунун негизинде жана отравлениелер көбүрөөк баштала баштаган, 100 деп 200 депчи. Анан кийин мына 2 жылдан бери жылына 2 жолу санитардык көрсөтмө беребиз ишканаларга. Ошондойлор каттала турган болсо мыйзам чегинде прокуратурага өткөрүлүп баардык жанагы чыгымдар, жана ууланган адамдардын лечениясына кеткен жана башка чыгымдардын баарын сот аркылуу өзүңөр төлөйсүңөр деген санитардык көрсөтмө берип атып, бул могу былтыртан бери кичине токтоп калды.
Сиз адис катары Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардагы гигиеналык эрежелердин сакталышына кандай баа коесуз, мисалы 5 баллдуу системада?
Эми азыркы убакта биз практика жүзүндө көрөлү деп жатабыз, башка чет өлкөлөргө барып эмелерди көрүп келишип атпайбы биздин адистерчи. Ошого ылайыкташтырып бир эксперимент катары 5 баллга чейинки жанагы башка өлкөлөрдөй кылып туруп, же болбосо цветтерин өзгөртүп бир табличкаларды коюп, эгер санитардык эпидемиологик акыбалы жакшы боло турган болсо 5-4 деп коюп, ошо эл билсин дегенчи, мына ошондой экспериментке өтөлү деген азыр иште долбоорда, пока бул ишке ашыла элек.
Качан ишке ашышы мүмкүн бул?
Жылдын аягына чейин мүмкүн, колдоп калса ашырган.
Ким колдош керек?
Правительстводон өтүрүп айтышыбыз керек да, постановление менен, токтом менен, анан кийин барып гана кабыл алынат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң кырдуу дүйнө рубрикабыз, аны Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Соңку кезде өтө таанымал болуп бараткан көчө сүрөтчүсү Бэнкси Бристоль шаарындагы өзү окуган мектептин дубалына окуучуларга белеке сүрөт тартып берди. Буга чейин мектептин окуучулары ага кат жазышып, окуу жайдын корпустарынын бири мындан ары анын ысымын алып жүрөөрүн айтышкан. Бэнксинин сүрөттөрү аукциондордо кеминде $500,000 сатылып жүрөт. Ал негизинен дубал боорунан тарткандыктан аукционго дал ошол дубал менен кошо коюлат. Мектептин администрациясы бул сүрөттү эч качан сатпай турганын эскертти. Сүрөт менен бирге Бэнкси балдарга кат жазып, окуу корпуска атын ыйгаргандары үчүн жаш досторуна ыраазычылык билдирген. Эми сүрөткө балдарды дагы өз фантазиясын кошууга чакырган. Ырчы Бейонсе Американын мода дизайнерлер кеңешинин абройлуу сыйлыгына мода Оскарына ээ болду. Сыйлыкты белгилүү дизайнер Диана фон Фюрстенберг тапшырды. Сыйлыкты алууга сахнага чыккан ырчы биринчи сахнага чыкканда кийим тигип берген энеси менен тайекесине ыраазычылык билдирди. Биз жаңыдан баштаганда 4 кыздан турган топту кийинтүүдөн көптөр баш тартышкан. Ал маалда биз белгилүү дизайнерлерден кийин алчу эмеспиз. Мына ошондо апам жана маркум тайекем Джонни өз колдору менен баардык көйнөктөрүбүздү тигип, ар бир жалтырак ташты бирден чаптап чыгышкан. Мен ошол көйнөктөрдү кийип чыкканда өзүмдү каныша сезчүмүн, деди Бейонсе. Ошондой эле салтанатта белгилүү дизайнерлер да сыйланды. Аял кийимдеринин эң мыкты дизайнери деп Марк Джейкобс табылса, эркектердин кийимдеринин дизайнери Том Браун сыйланды. Эң мыкты чет өлкөлүк модельер деп Алесандро Микелли аталды. Джон Кеннединин сүйүү каты аукционго коюлду. Нью-Йоркто Американын 35-ші президенти Джон Кеннединин аукционго коюлган каттардын арасында ашыктык каты дагы бар. Кеннеди аны 1963 жылы киши колду өлүмүнө бир ай калганда жазган. Президенттин өлүмүнөн кийин бул каттарды анын катчысы Эвелин Линкольн сактап жүргөн. Эми аукциондун уюштуруучулары бул катты $30,000 сатууну көздөшүүдө. PR Auction аукцион үйүнүн башчысы Бобби Ливингстон катта Кеннеди укмуштуудай ашык сезимдерин сүрөттөгөнүн айтат.
JFK writes to Mary and tries to have her meet him in Boston.
Катта Кеннеди Мэрига Бостондо жолугушууну сунуштаган. Ал жерде укмуштуудай сөздөрдү жазган. Балким айрымдарга жакпай калышы мүмкүн. Жеке мен өтө суктандым. Бул каттан алай алзатын канчалык терең түшүнгөнүн байкаса болот деди. Ошондой эле аукционго Джон 1941 жылы армияда кызмат өтөп жүргөн кезинде алган жана жазган каттары дагы коюлду. Уюштуруучулар каттардын түп нускасы деп жоопкерчиликти алышууда. Ар бир кат бир нече экспертизадан өткөн. Аукцион 23 июлда өткөрүлөт.
Миңгырды дүйнө рубрикасын Элиза Кененбаева сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр берүүбүздү каласыз.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. 2-классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окуун деп айтты.
Ошондой эле алдыда быйыл 100 жылдыгы белленип жаткан үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз.
Келатып багылар ачарчылыктан, ачкачылыктан балдарынын үчөө өлүп, апамдын атасы менен апасы, менин апам жана 6 жашар. Анан кийин бир иниси бар экен, экөө тирүү келет экен буга.
Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Жогорку кеңеш жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 9 июнда биринчи окууда жактырды. Мыйзам талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга тыюу салынат. Ага 69 депутат макул, 30 каршы деген добушун беришти. Эрттен нике кыюуга тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова сунуштаган. Мурдагы муфтий Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чуагажы Жалиловко УКМК 9 июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон, бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген депутаттарды Чуагажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9 июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Писков орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 теңгеге сатылгандар катары баалады. Германиянын ARD каналы 8 июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бардыгы айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер 500 000 доллар берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хасейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9 июнда Иран борборунда Ислам мамлекет аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы биргелешип күрөшүүнү талкуулайт. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочулары. Биркен Улуттар Уюму ДАЭШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАЭШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди. Даиштин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барыш ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка катышып айткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, дейт Фельдман. Фельдмандын пикиринде Даиштин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр боюга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык Алибек Тилек уулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп отурган. Кадыр Маликовго 2015-жылдын 26-ноябрында Бишкекте кол салуу болгон эле. Кылмышкерлер анын бетине бычак урушкан. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүүнү максат кылышканын билдирген болчу. Апрель окуясы боюнча соттолгондор ачкачылык кармоодо. УКМКнын тергөө абагында отурган Альфа Атайын бөлүгүнүн мурдагы жетекчиси Алмаз Жолдошалиев менен экс генпрокурор Нурлан Турсункулов ачкачылык жарыялаганын алардын адвокаты Руслан Доолаев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында соттолгондор камактагы мөөнөтү бүткөнүнө карабай эркиндикке чыгарылбай жатканына нааразы болуп жатышат. Жолдошалиев Турсункуловко Атайын кызматтын тергөө абагында жазасын өтөгөн мөөнөттөрүн эске алуу менен амнистия берилген. Мыйзам боюнча тергөө абагында кармалган бир күн эки күнгө тете эсептелинет. Газ ташыган автоунаанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоунаа бири бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев билдирип, иликтөө жүрүп жатканын маалымдады.
Улук сааты бар беле, кандайча келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоунаалар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык баш калаанын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунаалардын бекетинде болгон. Андан 3 киши каза болгону маалым. Астанада сот мурдагы министрди көп жылдык мөөнөткө кести. Казакстандын спорт жана туризм боюнча мурдагы министри Талгат Эрмергияев коррупция боюнча айыпталып, 9-июнда 14 жылга эркинен ажыратылды. 14 жаштагы Эрмегияев 2011-2012 жылдары министр болгон. 2013-жылы Астана Экспонун башчылыгына даярдалган. Ал уюм 2017-жылы Астанада боло турган эл аралык көргөзмөгө даярдык жүргүзөт. Астана Эксподогу ири суммадагы уурдоолорго байланыштуу Эрмегияев 2015-жылы июнь айында үй камагына отургузулган. Аны менен кошо орун басарлары дагы бир топ жылдарга кесилди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми абар айтылды учкай айта кетели. Синоптиктердин эскертүүсүнө караганда 11 июнга чейин күндүн ысыктыгына байланыштуу айрым аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү дагы күтүлөт. Аба температурасы күндүз эртең Чүй облусу аймагында 37, Таласта 36, Ош менен Жалал-Абадта 37ге чейин, Баткенде дагы 37, Ысык Көлдө 29, Нарында 30 эле, Борбордо 36 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Карел Абдыкулов, эки татаал кесипти айкалыштырган инсан, режиссер жана кинооператор. Ал ири ырлык фестивалда байгелүү орундарды алган Отто Барч, Жорго Шоу кесүү сыяктуу жана башка даректүү фильмдерди тарткан. Кыргыз эл артисти кыргыз элинин тарыхы менен үндөш өмүрүнүн айрым урунтуу учурлары жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүндө айтып берет. Берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу ого даярдады.
Эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен киножурналдардын режиссёру жана оператору катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып, кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловтун атасы саясий жактан айыпталып, 10 жыл өмүрүн Сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып, абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүн да.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тиз эле алып чөп жегенбиз. Саясий жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришчүкөн. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешти ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби же түндүктөгү Норильскидеби же Диксон аралындабы же Ханты-Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышышкан.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как? Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесилишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балам өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түрүк берсек, солдат макул апа берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, а кышкысын болсо тизесине жетпеген кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. Аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Как увидеть отца.
1990-жылдардын башында СССР кыйрап Кыргызстан Москвадан күн корсуздук алганга чейин Республика борборунда кыргыздар элдин 1/4 түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловдун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60-жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. 2-чи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. 3-чү классты орусча окудум. 1-чи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. 2-чи чейректе сабактардын теңи 2 болду. 3-чү чейректе бир нече гана 2 алдым. 4-чү чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-чи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети барго. Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-чү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-чү класста бир туугандарымын, 6-чы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1953-60-жылдар арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мына жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир кары орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отуңуз жокпу чоң эле деп сурады. Отуным жок, ошого жыгаш жоготуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретары, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отуным жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Адам келчү деген да.
Болочок кинорежиссер 7-классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай, окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7-класс. Больше никому жить негде.
7-классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшоктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп алдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалими айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас төшөккө салынган гендер паклядан сакал жасап, ал спектакльде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоң окуган толук орус кыз ойноду. 4-чү курста окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап, техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле, аны көздөй сыяч электи ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башка улуттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндү. 1930-жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн боордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу
деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган Правда гезити 1937-жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Атан мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев Александр Матросовдон 7 ай мурда денеси менен взводту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде алдагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матросовдун ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
Тогда было такое ощущение. Орустар бизге:
ал кезде орустар бизге: эй ты зверь, эй ты баран, иди сюда деп кайрылышчу.
Эй ты зверь деп. Көпкөчөйнөйдүмдө.
Кинодокументалисттин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960-жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990-жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89-жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? Агезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Лелин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар. Аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай: эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили, расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдүбү эле?
Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он учёбе, он же уехал в Россию.
Кино режиссер болуунун каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга кирген жөнөдүк. Жолдомо мага берилген. Бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттук китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып эки коюп кулатышты да азыр чыр салбай эмки жылы кел. Тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат дешти. А кийинки жылы Костя Орозалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эки алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып, аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганында Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип, абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс.
Деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аяктап Бишкекке кайтып келип, Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан отто барчы, жорго, шоу кесүү деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 жылдары Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыкуловтун бай жана кайталангыс өмүрү өзү режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү.
Тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам улу сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш бүгүн жалпы жыйынында жаш жетектерге нике кыйган молдолор жана ага жол берген ата-энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мурдагы муфтий Кыргызстандын Алымдар кеңеши мүчөсү Чубак Ажы Жалиловко УКМК 9-чу июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Жалиловтун жогорку кеңештин депутаттарынын дарегин айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп белгиленет УКМКнын билдирүүсүндө. Теолог Кадыр Маликовко кол салууга шектүү адам өмүр бою эркин ажыратылды. Мындай чечим Бишкектин 1-май аялдык соту бүгүнкү отурумунда кабыл алды. Бириккен улуттар уюму ислам мамлекети тобунун аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгы күчөтүшүн эскертти. Кара акыркы жаңылыктардын айрым урумтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды улантып эми үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Чоң кеминдик 81 жаштагы Дүйшекеева Каныгүл 1916 жылкы улуу үркүнгө тиешеси бар кыргыздардын 3-чү муунуна кирет. Ошол Аламатта Кытайга ооп барып келген. Кыргыздардан көргөн күнүн бул байбиче апасынын көзөткөнчө айтып түгөтпөгөндүгүн баяндар аркылуу билет жана ошол билгендерин азаттык менен дагы бөлүштү. Каныгүл Дүйшекеевнин апасынан калган эскерүүлөрүн Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы укту.
Үркүндө менин апам 6 жашар кыз экен, 10-чу жылы туулган. Биз чоң кеминде жашайбыз, алар да ошо чоң кеминде жашаптыр. Анан баягы үркүн башталганда төөгө жүктөрүн артып, өз үйлөрүн чечип, түндүктү жүктүн үстүнө байлап, төөнүн үстүнө. Анан баягы төрт көсүнө төрт баласын отургузуп таңып коюунан үркүп көчүшүптүр Кытай жакты көстү. Аяктан ачарчылык ачка бир жылдан кийин эле 17-нчи жыл болуп калат. Элдин баарынан угуп калышат, что биякта Ленин ата деген чыгыптыр, бекер жер берет экен, бекер элдин баарынын башы бош болот экен, ушундай жакшы заман орнойт экен деген дугушат дагынан кайра тартышат.
Атаңыз менен чогуу келатат.
Анан атам, апам баары келатышат. Анан келатып, баягылар ачарчылыктан, ачкачылыктан балдарынын үчөө өлүп, апамдын атасы менен апасы, менин апам жана 6 жашар. Анан кийин бир иниси бар экен, Аскар деген. Ошол иниси өкө түрүү келет экен бияка. Келгенден кийин анан бул Токмоктун Карагоңуз деген жери бар экен, Токмоктун биягында казактар жашайт экен, бер жагында дунгандар. Шыгыл ошо жерге келишип анан боз үйүн тигип эптеп, баягы тияктан калган эмеректерин алып келишип, ошо жерге отуруп калышат чоң кемге барганча. Анан кийин ачка эштекелери жок. Анан бир күн эле отурса тиги жанакы менин апам 6 жашар кыз Мария экен аты. Анан талпактын учун кесип отко салып пиширип жей баштаптыр ачарчылык ачкадан. Анан кийин анын апасы көрөт да анан апасы айтат айланайын Жунуш экен кызын атасынын аты. Жунуш айланайын бул эмнеси тиги марыш ушинтип талпактын бурчун кесип отко кактап жеп атат. Эмне кылабыз деп ошентсе анан кийин эмне болсо ошо болсун деп анан атасы ар жакта жакын турган казактардан кечинде бир уюн уурдап келет. Ошо жерден анан баягыны тиги союп бышырып кичине эле жедик дейт анан эле артынан баягы казактар билип эле келишти дейт. Биз ушул жерде турганыбызды билишет да дейт. Да элдин баары кыргыздын баары ушул жака келген. Ушулар эле алды деп эле келет да сразу эле
таа. Мурда эл жашабаган жер бекен.
Эл жашабаган эле мындай такыр эчтекеси жок эле жер экен. Эч ким жашабаган. Анан кийин баягы уюнун этинин бүт баарын алып тил эмелеринин баарын опузалап аябай эметип энеси ыйлап атасы байкуш коркуп анан кийин баягы Казакстандын тыягын алып кетет төлөп бергиле дептир да. Мына могу эле кызым бар анан могу кичинекей балам бар десе анда кызыңды бер мен оокат кылдырып кызыңды мен
малай кылып алайын
малай кылып бала кылып алам дейт да анан ошо бойдон анан баягы кызын алып кетет алып кетейин дейт да алып кетейин дегенде айтат анан биз ачкабыз эми мейли жазга чейин биз ошо силердин жаныңарда малыңарды саашып жардам берип жазга чыккыча
чогуу жүрөлү
силер менен чогуу жаныңарда эле туруп туралы дейт уруктарды байлап илгери саймалачык деп койчу эмес беле ошондой кылып жанында турушуп анан баягы уй саады эме уюн саашып коюн саадырып ошентип анан баягы жас болгуча ошолордун жанында турушат экен кызды болсо тиги үйлөр үйүн алып алыптыр жумшашат анан бир күнү анан апасы айт баягы жас болуп калды кетели жерибизге деген ой келет дагы анан кийин кызын айтат эми биз кетебиз марш бүгүн кечинде кетебиз кетсең кетип калдың кетпесең кетпей калдың деп ошентип кызын айтат кечинде келсе чал кемпир уруча кетип анан кийин экөө тунжура уктап эметип калган анан тиги байкуш кыз ошо чапанын бутундагы маасысын көлөшүн баарын даярдап жатып кийинбей акырын кучактап алып эле баягы алачыкка келсе атасы менен энеси экөө кетели кетели жүргүлө деп атыптыр анан кийин баягылар келгенде эле колунан алып эле унчук эметпей эле жөнөшөт ошо бойдон анан жолу жок жер менен жүрүп отурушат жүрүп отурушат анан берки иниси ошондо 4 жашар бала экен апамдан кичүүсү Аскар экен аты анан ал дейт ооруп аткан дейт баягы бала суу суу дептир анан бир жерден суунун үнүн укканда эле баягы марш сен барып суу алып келчи дептир анан бирдемесине суусуу алып барып анан тиги суу ичкенче эле баласы өлүп калыптыр баягы же апам кыйкырып ыйлай албайт дейт атам болсо отурат дейт анан эмне кылабыз эми же күрөк жок же эчтеке жок эми бирдеме болсо таң атып жарык болуп кетсе бизди да аркабыздан кууп келип калабы деп анан байкуш атасы апасы болуп чогулуп анан баягыны таш менен үйүп эле ташка корумдап эле баягы инисин апам жолдо карата ыйлап келатат дейт ыйлап келатат дейт чогойно дейт жана чоң эме куурайлар дейт жолдун баары тосулган дейт жолу жок жерден келатышат да алар эми кармап алабы деп токмокко келгенден кийин анан тигилердин алы жок отуруп калышат экен, ошо кара калың эле куурайдын арасында отуруп калышат экен да. Анан ошол жерден анан атасы кетет экен дагы, анан бир апамдын бир агасы бар экен, ошону таап келип өгүз менен анан беркилерди алып анан көчүрүп анан токмокко барып, токмоктун тарсуу деген жерине капчыгайдан өткөндөн кийин эле бир айыл бар, ошо жерге барып анан ал жерге барып отурушат. Ошону менен апам тирүү калат, атасы апасы тең, анан чоң кемге баргандан кийин анан экөө тең өлүп калат. Алгыстан кийин атасы менен бир тууган аталаш агасына тапшырат экен кызды. Ошондо апам 11 экен. Бир күндө байкуштар аябай эле кууураптыр, аябай кууураптыр. Апам айтып отурса.
Үлкүн боюнча эскерүүлөрүн бул жолу азаттыкка чоң кеминдик Каныгүл Дүйшекеева айтып берди. Аны кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.